Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
În această ocazie debutăm cu o nouă serie. O serie de 10 prezentări care are ca titlu Demistificarea femeii. Parcă e chiar o ironie a sorții, având în vedere că chiar nu se află nicio reprezentantă a sexului feminin în mijlocul nostru în această ocazie. Deci iar bărbații scriu istoria, vorbesc despre femei fără ca să le consulte, dar cel puțin probabil că vor putea să vadă înregistrarea. De ce demistificarea femeii? Pentru că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei a avut loc acest proces de, să numim, mistificare. Faptul că femeia a fost văzută, percepută, simțită, temută din cauza unei anumite concepții. Această concepție despre femeie s-a dezvoltat de-a lungul timpului și a afectat mare măsură relația ei cu bărbatul, relația ei cu Dumnezeu, relația ei cu societatea. Și aș vrea să înțelegem în contextul acesta, prin aceste prezentări, care este, să spunem, concepția, dacă putem spune, biblică, dar mai mult de atât, o concepție care, ce părere sau ce impresie, dacă vreți, care este viziunea lui Dumnezeu despre femeie. Deși este o încercare modestă, nu am cum să pretind că aș putea, printr-o serie de prezentări, să demistific ceea ce s-a întâmplat într-o istorie întreagă, în mii de ani de existență. Dar este o încercare modestă de a clarifica puțin, de a aduce puțină lumină în această, să-i spunem, zonă destul de crepusculară, aproape mitologică, am putea spune. În ce sens? Femeia, acest paradox foarte interesant, și vom vedea unde o să ajungem. În această ocazie, fiind vorba doar de o introducere despre percepția generală despre femeie de-a lungul timpului. Dar acest paradox interesant, femeia care este complementară, dar este incompletă în același timp. Este adorată, dar și temută. Este întreagă, dar nu este, este jumătate, dar nu este întreg. Și tot timpul acest paradox a însoțit femeia de-a lungul istoriei și a creat o anumită, să zic așa, atitudine destul de interesantă din partea celorlalți. Acum, istoria, sau mai corect ar fi dacă am spune discursul despre istorie, pentru că practic noi nu avem acces la istorie, este imposibil să ai acces la istorie așa cum s-a petrecut, doar dacă ne-am putea teleporta în timp, să zic așa. Doar dacă am putea vedea o înregistrare video autentică a acelor evenimente istorice, dacă iarăși s-ar putea realiza așa ceva. Dar altfel nu avem acces direct, nemijlocit la istorie, la evenimentele care s-au consumat. Acestea au fost transmise de-a lungul timpului, au fost selectate, au fost interpretate și practic s-a format un discurs despre istorie. De aceea am făcut această precizare, pentru că uneori aceste întâmplări sau aceste fapte poate nu au fost redate cu cea mai mare obiectivitate sau fără să aibă o anumită agendă. Dar acest discurs despre istorie poartă o amprentă evidentă, o amprentă masculină. Istoria a fost scrisă de bărbați, asta este adevărul. Și până la urmă, dacă te uiți cu atenție, nici Biblia n-a făcut excepție la acest capitol, pentru că și Biblia a fost scrisă de bărbați, așa numiți 40 de autori biblici, așa cum noi îi înțelegem în mod tradițional, pentru că iarăși nu putem demonstra cu fapte că fiecare autor este exact acela care a și scris, dar asta nu are importanță, dar au fost bărbați și credem că au fost bărbați. Ca o paranteză, se presupune că prima scriitoare feminină, da, de sex feminin, a fost fiica regelui sumerian Sargon cel Mare, care a trăit undeva pe la 2285 înainte de Hristos. Și există, de fapt, niște scrieri cuneiforme în acele plăcuțe de lut, în care apare chiar și se semnează Enheduanna. Acesta era numele acestei fiice, era mare preoteasă a religiei Sumerului, o poziție foarte importantă, și scriitoare. Ceea ce era destul de anormal într-o asemenea epocă. Dar, în general, bărbații au scris istoria și au scris-o pentru bărbați. Și de aceea am putea spune, fără să greșim, că Biblia a fost partea, să zic așa, sau dimensiunea omenească a Scripturii. Deci autorii care au scris, de fapt, oamenii aceștia au fost bărbați și au scris într-o lume a bărbaților. Într-o lume a bărbaților. Ce se întâmplă? Începând cu, și aici e parte foarte interesantă, ca să vedeți contrastul acesta și cum s-au dezvoltat de-a lungul timpului aceste atitudini. Undeva prin, tot așa, în sumer, foarte departe în timp, 2400 înainte de Hristos, tot niște scrieri în cuneiforme, cam asta era atitudinea față de femei. Spune așa, și există, se poate verifica, se poate de la muzeu aceste conuri cu inscripțiile acestea. Spune așa, dacă o femeie vorbește ne la locul ei, trebuie să se primească o cărămidă în dinți. Exact asta este expresia. Deci de la această idee, de la 2400 înainte de Hristos și până în prezent, când te uiți la atitudinea față de femei a prezidențiabilului american Donald Trump, îți dai seama că de fapt istoria n-a fost foarte generoasă cu femeia. Și tot timpul a trebuit să suporte această stigmă, că nu este chiar egală cu bărbatul, că este un fel de semispecie, că este un fel de accesoriu care este tolerat pentru un motiv foarte util sau utilitarian pentru a produce copii și mai ales băieți, nu? Viitorii bărbați, și să aibă grijă de ei. Și de aceea permanent a avut loc această tensiune între oamenii care încercau să înțeleagă dincolo de aparențe și cei care aveau convingerea că aceasta este de fapt revelația din partea zeilor, că acesta este statutul definitiv al femeii. Cu excepția unor perioade destul de, să zic așa, nesemnificative ca impact, acel numitul matriarhat în care femeile erau liderii comunităților, dar au fost destul de locale și fără să aibă un impact foarte mare. În general, da, toate formele de organizare socială au fost patriarhale. Sigur că noi azi nu mai vorbim despre patriarhat, dar avem aceleași concepții patriarhale, aceeași idei despre ce ar trebui să facă și ce poate și ce nu poate să facă o femeie. Și chiar în plin secol 21, reîntâlnim într-o formă cizelată, într-o formă foarte prelucrată, cosmetizată, aceleași idei patriarhale. Nu? E clar, chiar dacă noi nu poate avem aceeași atitudine violentă vis-a-vis de femeie, dar în mare măsură discursul și atitudinile sunt la fel de congruente cu ce s-a întâmplat în ultimii mii de ani de-a lungul timpului în istoria noastră. Acum, haideți să vedem puțin tradiția iudeo-creștină. E clar că atitudinea față de femeie a fost întotdeauna una destul de o atitudine suspicioasă. Și nu numai în cultura biblică găsește acest lucru. Mă refer mai întâi în culturile păgâne. E clar lucrul acesta. Dar acum, în tradiția iudeo-creștină, acest fundament ideologic pe baza căruia s-a construit o întreagă civilizație. Nu? Civilizația occidentală este construită din punct de vedere ideologic pe tradiția iudeo-creștină. E, această tradiție iudeo-creștină, culmea este că a perpetuat această atitudine vis-a-vis de femeie, atitudine care a fost preluată din culturile păgâne. Nu? E clar că iudeii au împrumutat aceeași idee, aceleași concepții vis-a-vis de femeie. Creștinii au trăit într-o societate, așa numită societate greco-romană, ca și mentalitate și formă de organizare și filozofie și politică, unde iarăși femeia nu avea un statut foarte, foarte elevat în ce privește egalitatea cu bărbatul. Și încep să-ți pui întrebările de ce măcar creștinismul, care a primit o infuzie extraordinară de bunătate, de har, de dragoste din partea lui Dumnezeu prin Hristos, de ce nu creștinismul a încercat să schimbe această imagine? Și îți dai seama că, de fapt, problema este mult mai profundă, pentru că femeia a fost de-a lungul timpului demonizată din cauza Evei, din cauza greșelii pe care a făcut-o Eva în Eden. De acolo îi se trag femeii toate nenorocirile. Și astea sunt atitudini care au fost consemnate în scris. Nu doar așa că cineva are o părere că femeia e vinovată pentru că Eva a păcătuit. Astea au fost scris de-a lungul timpului. Începând de la învățați evrei și până la creștini, până în ziua de astăzi, există cumva, dacă nu explicit în discurs, deși am auzit discursuri în zilele noastre al unor pastori care au așa numitele mega churches în America, 10.000, 20.000 de membri, și care reflectă acele discursuri această idee ostilă despre femei. Deci în timpurile noastre. Atunci, ideea aceasta este vinovată pentru că Eva a moștenit de la Eva aceeași înclinație. Femeia nu este, să zic așa, temută sau demonizată doar din cauza originei, în ghilimele, nesănătoase. Știți, celebra frază din timpul comunismului, origine nesănătoasă. Nu se referă la nașterea ta biologică, ci la contextul în care ai fost crescut. Părinții tăi ce au fost? Dacă au fost proletari, dacă au fost muncitori, ai origine sănătoasă. Dacă au fost așa numiți intelectuali sau dacă cumva în istoria ta, în genealogia ta, se descoperă anumite frimituri, să zic, de origini burgheze, ăla erai. Și mergea până acolo un punct în care la facultate nu puteai să intri la anumite discipline pentru că dosarul tău nu era bun. Iar dosarul nu era bun pentru că aveai origini nesănătoase. Femeia are origine sănătoase nu pentru că Eva a fost, să zic așa, creată din coasta lui Adam. Nu asta este ideea. Femeia are origine sănătoase pentru că este urmașa celei care a adus căderea întregii planete. Asta este marea problemă. Deci femeia este vinovată prin, să spun, prin proxy, adică prin intermediul Evei. Femeia modernă, femeia de-a lungul istoriei, de-a lungul timpului, este încă vinovată de asemenea de aceea problemă din cauza Evei. Și atunci femeia, dacă te uiți cu atenție în, și în Scriptură uneori, găsește anumite indicii, dar în general în discursurile creștinilor, pentru că acum ne rezumăm la spațiul creștin, nici măcar iudeu, deși și iudeu și creștin, dar spațiul creștin. Te uiți cu atenție și îți dai seama că problema aceasta a descrierii femeii este foarte interesantă. Ea este vasul mai slab, nu? Așa o descriem. Este vasul mai slab, este mai fragilă. Sigur că există diferențe fundamentale, ontologice, între bărbați și femeie. Nu sunt la fel. Astăzi e un curent care merge în cealaltă extremă, să arate că femeile și bărbații sunt la fel, mă refer ca și poziție socială, mă refer ca general, ca anatomie și gândire și toate mai departe. Nu sunt la fel. Bărbații gândesc diferit, femeile gândesc diferit, există studii făcute în acest sens, poate pot fi contestate, dar practica ne învață că nu suntem la fel. Asta e clar. Atunci, femeia este vasul mai slab, vasul fragil. Bine, asta ar fi deja pus să le consideri complimente. Dar problemele fundamentale sunt descrise prin alți termeni. Femeia este vulnerabilă, Nu? Este coruptibilă, este influențabilă, manipulabilă, este curioasă, e periculoasă. Nu? Și în final, să nu uităm, cum spun părinții bisericești, atât cei evrei cât și părinții iudei și părinții bisericești creștini, prin femeie a intrat păcatul în lume. Deși Biblia spune altceva, că prin Adam. Adam este, de fapt, responsabilul. Dar, mă rog, există, să zic așa, laxitate în interpretare aici. Și trebuie să fie găsit țapul ispășitor. Să nu uităm că Adam, când a fost confruntat cu problema, s-a purtat ca un copil, ca un școlar, care spune, nu, eu sunt de vină, el a dat cu pietra. Asta a fost reacția lui Adam. Și de atunci s-a moștenit și perpetuat și a amplificat această reacție. Nu noi, ci ei sau, în cazul nostru, ea este de vină. Haideți să vă dau câteva exemple ca să ne dăm seama mai bine de atitudinea aceasta care s-a scurs de-a lungul timpului și a ajuns până în timpurile noastre. De exemplu, un învățat evreu din secolul 2 înainte de Hristos, deci această perioadă numită, așa numită perioadă intertestamentală, da? Între cele două testamente, secolul 2 înainte de Hristos, Ben Sirach, a scris diverse astea, scrieri și așa mai departe, mai multe despre femei, dar acum o simplă mostră. Să nu stai de vorbă cu femeile, adică să nu stai de vorbă, să stai la masă cu femeile, să stai de vorbă cu ele. Din hainele lor ies molii. Da? Și continuă cu acest gen de epitete. Și important să-ți dai seama cam care era viziunea bărbaților evrei în timpul acela, pentru că atunci când Iisus Hristos, și vom aborda asta într-o altă ocazie, stă de vorbă cu o femeie, nu? Este în contrastul cel mai evident față de această idee să nu stai de față cu femeie, să nu stai de vorbă cu femeie, din cauza că te poate corupe sau în sfârșit alte asemenea probleme. Dar hai să trecem de fapt la scriitorii creștini, pentru că aici ne-am născut noi în tradiția creștină, da? Indiferent de culoarea denominațională, suntem în tradiția creștină. Și astea se moștenesc și se dobândesc în timp. Ce spune Clement din Alexandria, unul din părinții bisericești? Să le fie mereu rușine la femei pentru ce au făcut. Adică n-au făcut nimic, ele per se, dar prin Eva și așa mai departe au făcut. Și trebuie să le fie tot timpul rușine pentru acest lucru. Mă rog, asta... Clement e puțin mai, are mai multă clemență, ca să facem un joc de cuvinte aici. Însă Tertulian, marele apologet creștin, e foarte intransigent. Ești poarta diavolului, a iadului. Ai stricat imaginea lui Dumnezeu. Imaginea lui Dumnezeu care este, de fapt, bărbatul. Adică l-a corupt pe Adam și astfel a stricat imaginea lui Dumnezeu. Lasă că Biblia spune că amândoi au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu. Tertulian, asemenea distincție nu există. Doar bărbatul are chipul lui Dumnezeu. Și mai are și o altă imagine, o metaforă foarte mirositoare, un templu, femeia este un templu construit pe canalizare. Iar Augustin, alt mare părinte bisericesc și venerat aproape de romano-catolici, nu este după chipul lui Dumnezeu. Femeia nu e după chipul lui Dumnezeu, doar bărbatul e după chipul lui Dumnezeu. Thomas Aquinas, considerat doctor în teologie al Bisericii Catolice, unul dintre cei patru mari doctori în teologie importanți ai Bisericii Catolice, spune, femeia este defectă, e nelegitimă. Adică e exact ca un copil care este născut din flori, să zic, ăsta e termenul, așa e și femeia, nu e legitimă. E așa, un apendice al bărbatului, da? nu e adevărată, nu este autentică, nu este reală, nu este, și e defectă. Exact ca un accesoriu care nu funcționează bine. Și atunci așa și te comporți vis-a-vis de ea, nu? Ca un accesoriu care nu are suflet, nu are spirit, nu are nimic. E doar ceva care trebuie fixat mecanic. Și să nu ne mirăm că de-a lungul timpului bărbații au fost tot timpul ispiriți ca să fixeze mecanic femeia prin violență. Pentru că nu poate raționa cu ea. El nu o gândește. N-are aceeași capacitate intelectuală ca a bărbatului. N-are aceeași capacitate de analiză. Și atunci ea trebuie să fie corectată fizic. Ce, poți comunica cu un animal? Poți să-i spui câinelui sau pisicii chestiuni inteligente? Nu, trebuie să dai comenzi. Și prin comenzi, prin priviri foarte bine, foarte penetrante și prin gesturi foarte clare, el va înțelege. Așa și cu femeia. Altfel nu poate să înțeleagă. Și asta a fost de-a lungul timpului și până ziua de astăzi. Dar Martin Luther pune, cum se spune, bomboana pe colivă, când spune, el vine și cu Biblia aici. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, spune Martin Luther, pe care și noi îl venerăm în felul nostru. Dumnezeu a făcut femeia fie ca nevastă, fie ca prostituată. Adică nu există altă posibilitate. Ori e nevastă, ori e prostituată. Astea sunt doar câteva exemple, sunt multe asemenea asemănări și merg cronologii până în timpul nostru, dar nu avem timp acum să le explorăm. Dar un lucru interesant legat de cum percepeau de-a lungul timpului istoria și femeile, de-a lungul istoriei femeia. Știți că primele disecții pe cadavre au fost făcute pe femei, nu pe bărbați. De ce pe femei? Pentru că teologii din vremea aceea veniseră cu această idee că femeia n-ar avea suflet. Și dacă n-are suflet, nici nu va învia. Și atunci nu poate să strice ceva ceea ce Dumnezeu va trebui să refacă în ziua învierii. Și atunci ele au fost folosite primele ca material didactic pentru a înțelege ce se întâmplă în interiorul corpului uman. Asta a fost concepția și multe altele, mai ales în timpul evului mediu. Dar de-a lungul acestei istorii zbuciumate, femeia a suferit percepția despre femeie și femeia în sine, a suferit anumite transformări în ce privește maniera în care a fost văzută. Dacă în antichitate femeia era percepută ca periculoasă și pentru că este periculoasă, trebuie să fie ținută foarte departe. În ce sens? Începând de la faptul că ea este care ea dă viața și ea se ocupă cu lucrurile care țin de plante și asta, și se ocupă de lucrurile care țin de moarte, și femeile erau care participau la mormântări și se ocupau de pregătire pentru mormântare. Deci femeia este periculoasă, ritualul specifice ca să fie curățită și așa mai departe. Mai încoace, de-a lungul timpului, în timpul evului mediu, femeia este văzută diabolică. Și există numeroase texte la scriitori creștini și necreștini, dar este scriitori creștini, femeia este diabolică. Este unealta lui Satan. Prin ea, Dumnezeu, dacă vrea să doboare un bărbat, pe ea va folosi eu, pe femeie. Și celebra vânătoare a vrăjitoarelor din timpul evului mediu n-avea legătură, în primul rând, că femeile acelea practicau vrăjitoria, ci era doar un pretext pentru ca femeile să fie puse acolo unde trebuie. În schimb, în modernitate, secolul XVIII, secolul XIX, nu? Femeia deja a fost domesticită, capătă un alt statut. Femeia acum este, femeia, este ființa care trebuie să aibă grijă de interior, deci se numește cămin. Ea este cu educația, ea este cu hrana, ea este cu tot ce înseamnă spațiul acesta interior. Bărbatul e cel care este în afară, în exterior. El cel care trebuie să ducă să lucreze, să muncească, să aducă bani, să aducă pâine acasă, dar femeia este, cum se spune, și până în ziua de astăzi a rămas, ea este regina, da, bun. Dar regina aceasta nu e chiar regină egală cu regele, nu. I s-a dat titlul de regină ca să o consoleze cumva, că nu e chiar și ea acolo o slujnică. Dar în mare măsură este și a fost percepută ca o slujnică. Ea trebuie să slujească tot timpul, de începând de la mâncare și copii și tot absolut și orice este zona ei de activitate. Bărbatul are doar în exterior ocupație, preocupare. În interior n-are niciun fel de responsabilitate. Asta a fost imaginea interesantă care s-a perpetuat și în mijlocul nostru, având în vedere că tot în secolul XIX au fost asemenea idei foarte, foarte prezente. În schimb, în timpul nostru, acum deja se vorbește de mult de emanciparea femeii, de a fi pusă pe același plan cu bărbatul. E o luptă puternică, mișcarea feministă, cu extremele ei de altfel, dar, mă rog, a fost o mișcare de emancipare, dacă să nu uităm că femeia a putut să voteze cu adevărat în Occident, da? După primul război mondial, în țări occidentale, cum este Anglia, America și alte asemenea țări, Germania, iar în Franța după al doilea război mondial. Deci destul de târziu femeia a primit dreptul de a vota, de a avea același drept ca bărbatului de a vota, de a participa cumva în viața socială. Și multe asemenea exemple. Însă e clar că acum se încearcă o evadare a ei din spațiul interior, da? Și să fie cumva ieșită în public, braț la braț cu bărbatul, din punct de vedere social. Și aici apare conflictul ăsta interesant între lumea islamică și Occident. Pentru că lumea islamică încă vrea să ține femeia în interior, acoperită și la propriu și la figurat, consemnată într-un spațiu strâmt, iar în Occident femeia să fie liberă, să poată exprima, să aibă aceleași drepturi și așa mai departe. Este un conflict foarte interesant care vizează două viziuni fundamental diferite. Însă, întrebarea cu care și încheiem, care este de fapt rolul femeii în societate, în lume, în biserică, în familie? Și aici răspunde Iisus în Matei capitolul 19, când a fost abordat de farisei cu întrebarea legată de divorț. Și nu intrăm la munte în legătură cu subiectul propriu-zis, ci modul în care Iisus argumentează viziunea lor, contracarează viziunea lor greșită despre bărbați și femeie. Iisus spune așa acolo, la început n-a fost așa. Și Iisus face referire la un început în care bărbatul și femeia aveau alt statut, pentru că el recunoaște în provocarea fariseilor un dezechilibru, că bărbatul poate oricând să-și lase femeia pentru orice fel de pricină. Și asta, de fapt, era ideea de acum din iudaism în secolul I. Și dacă îți fierbea mai tare mâncarea și te supărai, o puteai să divorțezi. Și Iisus a clarificat acest lucru pentru că erau niște abuzuri la lista femeilor și a spus nu, sunt nicio pricină, n-ai voie să divorțezi de ea decât pentru, și știm bine, care a fost răspunsul lui Iisus. Dar partea aia foarte interesantă, mi s-a părut argumentul lui Iisus, la început n-a fost așa. Și vreau să înțelegem de fapt această expresie la început, adică care este viziunea lui Dumnezeu despre bărbat și femeie, viziunea care apare în Scriptură, bineînțeles, și care a fost rolul lui Iisus ca să refacă această viziune și să echilibreze, de fapt, relația între cei doi, să readucă femeia la echilibrul original. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.